Πρώτο πρόγραμμα. Πολύ καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, τέλος της εβδομάδας, θα έλεγα ότι είναι και οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Αποχαιρετούμε αυτόν τον υπέροχο μήνα που όταν έρχεται κάνουμε τεράστια όνειρα, πώς θα εξελιχθεί, τι θα κάνει, τι θα κάνουμε. Πέρασε και αυτός ο μήνας, ελπίζω να πέρασε καλά. Και βέβαια να, τα όνειρα τα οποία ονειρευτήκαμε την προηγούμενη χρονιά για αυτό το μήνα να βγήκαν πραγματικά όνειρα και να το απολαύσαμε. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος και η Ευαγγελία Κοβέου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, η Βούλα Κολιτσοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Όλοι εμείς λοιπόν θα σας κρατήσουμε παρέα και θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο.
Years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens,
guided.
I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin.
Λοιπόν, για να πάμε τώρα ένα ταξιδάκι σε ένα πολύ πολύ ωραίο νησί. Είναι ανάμεσα στην Γκό και στη Λέρο. Κάλυμνος. Αυτό το εξαιρετικό νησί, αυτό το όμορφο νησί που ο κόσμος του κατά κύριο λόγο ζει από την αλιεία, κάποτε από τα σφουγγάρια που έβγαζε από το βυθό. Τα προβλήματα όμως για τους ψαράδες της περιοχής, για τους αλείς, δεν είναι και τόσο ευχάριστα, γιατί υπάρχει ο απέναντι, ο γείτονας, οι Τούρκοι ψαράδες, οι οποίοι βάζουν λίγο περισσότερο το πόδι τους στα δικά μας ύδατα, στις δικές μας περιοχές, και δημιουργούν τα προβλήματα τα οποία θα μας πει ο πρόεδρος του Σωματείου Μέσης Αλίας Καλύμνου, ο κύριος Κώστας Σαρούκος, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Σαρούκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
Τι γίνεται εκεί με τους γειτονές, τι προβλήματα υπάρχουν?
Προβλήματα έχουμε πολλά από τους Τούρκους ψαράδες. Γενικότερα, εγώ θα το έλεγα, μια εισβολή έχουμε στα νησιά μας, όλα, όχι μόνο Κάλυμνο, μιλάμε για όλα τα νησιά, το σύνορο μας. Θα πιάνε από Σαμοθράκη, τα Βεντεκά, όλα τα νησιά μας έχουμε το πρόβλημα. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι βάλαμε και εμείς το χέρι μας για να έρθουν αυτοί και να φτάσουμε στο σημείο αυτό.
Α, πώς το βάλαμε?
Το βάλαμε γιατί οι δηλώσεις που κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, ας πούμε, και κατήργησε τον νόμο, ο 401 νόμος που ήταν τα σκάφη που παραβιάζονταν ξένα χωρικά να συλλαμβάνονται. Ο καπιτάνς φυλακίζεται και το ΚΑΙΚ κατασχέδεται. Αυτός ο νόμος το κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία που λέγαμε ότι κάθε αλλάξει με την κυβέρνηση αυτή και τον υποστηρίξαμε όλοι μας, οι ψαράδες. Δυστυχώς παραμένει σχεδόν ο ίδιος. Δηλαδή, έχει αλλάξει μια λέξη που λέει ότι μόνο φτάσει σε λιμάνι, ένα ελληνικό λιμάνι, θα συλληφθεί ο Τούρκος. Αν είναι δυνατόν να πάει ο κλέφτης να παραδοθεί. Είναι κοροϊδία. Mm. Ωραία, στο θέμα μας λοιπόν. Οι Τούρκοι λοιπόν έρχονται, αλλιεύουν στα νησιά μας όλο το χρόνο, δύο μήνες μονάχα εδώ το χρόνο. Ενώ οι Έλληνες ψαράδες αυτή τη στιγμή είναι στο λιμάνι αραγμένοι από τις 23 του Μάη μέχρι 1η Οκτωβρίου.
Απαγορεύεται να ψάρεψουν, έτσι.
Η νομοθεσία που υπάρχει, ας πούμε, στο ελληνικό κράτος είναι αυτό. Ότι από τις 23 Μαΐου, ήταν τέλη Μαΐου, τώρα πριν 23. Για να προτεθούν οι θάλασσές μας και να μπορούν τα παιδιά μας αύριο, ας πούμε, να επιβιώσουν για αυτή. Το θέμα αυτή είναι, έρχονται οι Τούρκοι και δουλεύουν όλα τα παράλια μας. Δεν υπάρχει δηλαδή νησί που να μην δουλεύουν οι Τούρκοι. Και το χειρότερο ποιο είναι? Εμείς όταν βγούμε στη δουλειά, ας πούμε, τον Οκτώβριο μήνα, η νομοθεσία δικιά μας λοιπόν λέει να δουλεύουμε 1,5 μίλια από τις ακτές μας. 1,5 μίλια, 1.800 μέτρα από τις ακτές μας.
Μάλιστα.
Γενικά σε όλη την επικράτεια. Mm-hmm. Οι Τούρκοι όμως δουλεύουν 100 μέτρα από τις στεριές. Φανταστείτε λοιπόν τι ψάρια βγάζουν.
Συγγνώμη, όταν ένας Τούρκος ψαράς έρθει και ψαρέψει στην 100 μέτρα από την στεριά,
ναι.
Δεν θα πάει το λιμενικό να του κάνει παρατήρηση, να τον διώξει, να του δώσει ένα πρόστιμο, κάτι? Δεν γίνεται αυτό?
Ακούστε, το πρωτό πάει πάνω του, αν το ποιηθεί από κανένα φυλάκιο ή από κανένα ψαρά. Διαφορετικά έχουμε τόσο μεγάλη συνδρογραμμή που δεν μπορεί να είναι κάθε νησί και ένα πλωτό, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο το θέμα. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Και πού θα πάει το πλωτό πάνω? Αυτοί έχουν ψεθαρεύσει πια και ακόμα και στο πλωτό βρίζουν. Και δεν έχει το δικαίωμα το πλωτό να τον συλλάβει τίποτα. Όλη η ιστορία γίνεται από τον ανωτέρω, δηλαδή μιλάμε από το Μαξίμου γίνεται ιστορία. Όταν λοιπόν δώσει εντολή το Μαξίμου για το θέμα αυτό, και χειριστές έχουμε καλούς και παιδιά που το λέει η καρδιά του να το διώξουν αμέσως. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, αν του λιμενικού του δώσουν την εντολή, να μείνει ένας Τούρκος ψαράς στο Αιγαίο. Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει, ας πούμε, νόμος που να μπορεί να συλλάβουν τα Τούρκια σκάφη.
Να ρωτήσω, εμείς οι Έλληνες, οι Έλληνες ψαράδες,
ναι,
πηγαίνουν προς τη μεριά της Τουρκίας για να...
Μα τι συζητάει τώρα? Τι συζητάει τώρα? Εμείς άμα πάμε, σούμε, όχι, φτάσαμε στο σύνορα του Τουρκού, να μας σκοτώσουν, έχουν όπλα, σιπηροβολάνε, δεν υπάρχει να περάσει ένα γιο. Και προστατεύουν τα σύνορα τώρα. Μα δεν είναι μόνο η Τουρκία που προστατεύει τα σύνορα. Όλα τα κράτη. Το μόνο κράτος που προστατεύει σύνορα είναι η Ελλάδα. Μιλάμε ρεζίλι. Ρεζίλι γινόμαστε. Πηγαίνετε στην Τουρκία κάτω, εκεί προς τα πέντε Σύρια, έχει πόσα καΐκια πιασμένα αιγυπτιακά, μηχανότρατες. Mm-hmm. Στη Λιβύη παντού, στην Ιταλία παντού. Εδώ δεν μπορούν να πιάσουν ένα σκάφος. Για ποιο λόγο? Γιατί είπα προηγουμένως ότι βάλαμε το χέρι μας. Όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας και λέει ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Ο Τσίπρας, να τα λέμε καθαρά, ο Τσίπρας. Και άλλοι υπουργοί αφισβητούν τα νησιά μας. Οι δηλώσεις που κάνουν αυτές είναι ακραίες δηλώσεις. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Αλλά εγώ σου λέω ότι είναι άλλη μια δημοκρατία που υποστήριξαμε όλοι και θυμάστε τι αποστά πήρε η Περσιά μας.
Καλά, δεν είναι θέμα τι υποστηρίξατε και τι ψηφίσατε. Δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε εάν αυτή τη στιγμή ο κλάδος της Αλίας αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που ίσως θα έπρεπε να το δούμε διαφορετικά και να πάρει τα μέτρα της οι αρχές οι οποίες εποπτεύουν την περιοχή να πάρουν τα μέτρα τους.
Κύριε Δερβού, ακούστε. Όταν λοιπόν βγαίνουν και μας λένε ότι τα συνολή λοιπόν το υποστηρίξαμε και να αλλάξει το νόμο και να κάνουν τα. Χειρότερα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, λέμε τώρα, όταν έρχονται αυτοί και λένε ευρωπαϊκός νόμος, το οικοσύστημα, οι Ποσειδονίες, όλα αυτά που καταστρέφονται αυτή τη στιγμή από τους Τούρκους. Δεν υπάρχει νόμος για τους, για να τους συλλάβουνε. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Ευρωπαϊκά σήμερα φυλάμε. Πού είναι, η εντολή να κάνουν μια κίνηση να φτιάσουν ένα σκάφος. Τίποτα.
Μάλιστα.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Βγάλαμε στον αέρα σήμερα βίντεο που βλέπουμε τα πάντα. Και μιλούν μόνο το τα βίντεο. Συνέχεια τα βγάλαμε στην αέρα και τώρα μίλησε με πώς. Κοιτάξτε, έγινε δώρο το θέμα αυτό. Όχι τώρα, από χρόνια. Ένας βουλευτής που ψηφίζει με τα νησιά μας όλοι, μα είναι Χιώτης, μα είναι οτιδήποτε τα νησιά μας. Ένας πρωθυπουργός, όποιος και να είναι, πρωθυπουργός της χώρας μας, να μην σε κάνει μια υπουργός εξωτερικού, να μην σε κάνει μια δήλωση στην Τουρκία. Να πει, όταν παραβιάζει, θα συλληφθείτε. Μια δήλωση μπορεί να κάνει κανένας, να μας υποστηρίξει κανένας. Με λίγα λόγια, κύριε Ζερβού, να σου πω κάτι άλλο. Καταστρεφόμαστε. Δεν υπάρχει πια επιβίωση για τους Έλληνες στρατιώτες. Εάν συνεχίσει το θέμα αυτό, δεν υπάρχει επιβίωση. Και το χειρότερο είναι ότι τα αλλιεύματα που βγάζουν στις ελληνικές θάλασσες πουλούνται στις ελληνικές αγορές. Mm-hmm. Καταλάβατε.
Ναι.
Είναι φοβερό το πράγμα. Και πρέπει να το δούμε το πράγμα, γιατί ας το πούμε και το διαφορετικά. Όταν ας πούμε εμείς λέγαμε από καιρό που ήταν λίγο-λίγο το φαινόμενο, τώρα αρχίζει και βλέπεις τη δράση μας όλοι, δηλαδή αντιδρούμε και τα 5 γίνονται 10 και τα 10-15 και αύριο μεθαύριο θα τους μαζεύσουμε. Τελειώσαμε. Αυτή έχω να πω τη φράση. Τελειώσαμε σαν δράση.
Να σας ρωτήσω, στην Κάλυμνο πόσες οικογένειες ασχολούνται με την Αλία?
Θα σας πω ένα αριθμό μόνο των σκαφών. Γιατί εγώ είμαι πρόεδρος και μέσα και παράκτου Αλίας. Mm-hmm. Έχουμε 6 μηχανότερες που είχαμε 17 και 40 αλευτικά έχουμε 400 σκάφη. Mm-hmm. Αλευτικά.
Ναι.
Και να σου πω και κάτι άλλο, τα νησιά τα περισσότερα, μην βλέπετε τώρα το καλοκαίρι γίνει τουρισμός και το ένα το άλλο, ζουν από την Ελία, κύριε Ζερβού. Δεν είναι από τον τουρισμό. Είναι ορισμένα νησιά μεγάλα που ζουν από τουρισμό. Αλλά τα περισσότερα νησιά και γεννήσει, αυτά ζουν από την Αλία. Είναι ντροπή σε αυτό που γίνεται.
Φαντάζομαι προμηθεύετε όλα τα νησιά τριγύρω από εσάς ή και τα στέλνετε, έτσι.
Στέλνουμε στο Κερατσίνι ψάρια, στέλνουμε στα νησιά τα δίπλα αυτά που δεν έχουν, ας πούμε, αλία. Mm-hmm. Προμηθεύομαι, αλλά τι θα προμηθεύσουμε, αφού δεν θα υπάρχουν αλλιεύματα σε λίγα χρόνια. Δεν θα υπάρχουν.
Να σας ρωτήσω, η περιοχή αυτή που είναι η Κάλυμνος, τι είδος ψάρι υπάρχει εκεί, τι αλλιεύματα?
Τα πάντα. Όχι μόνο η Κάλυμνος. Mm-hmm. Το Αιγαίο μας έχει το καλύτερο ποιοτικό ψάρι, το καλύτερο. Αλλά δυστυχώς.
Και το πιο νόστιμο, θα έλεγα.
Βεβαίως. Δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Τι να πούμε για το
τεράστια, τεράστια διαφορά σε γεύση ψάρι.
Τεράστια. Δεν υπάρχει τεράστια από το Αιγαίο και το καλύτερο ψάρι. Είναι πιο αρμυρή θάλασσά μας. Άλλο χόρτο που τρώνε τα ψάρια. Διαφορετικά σούμε. Και το θέμα είναι το εξής. Ότι ο λευτικός στόλος της Ελλάδος, είμαστε 650 σκάφη μηχανότρατες μέσα σε αλία και έχουμε φτάσει το 250. Βλέπετε τη μείωση που κάνει ο στόλος, μειώνει συνέχεια ο λευτικός της Ελλάδος και αυξήνει της Τουρκίας. Με τα μέτρα αυτά που παίρνουν, τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που παίρνουν και τηρούμε εμείς σαν Έλληνες πελάτες. Αλλά έχουμε τον απέναντι που μας θα τα καταστρέφει όλα.
Έχετε κάνει κάτι αυτή τη στιγμή, έχετε ενημερώσει το Υπουργείο για αυτό το οποίο...
Έχω πάει στο Υπουργείο, κυρία Ζερβού, 2-3 φορές. Mm-hmm. Κουράστηκα να πηγαίνω και να λέω τα ίδια και τα ίδια. Έχω στείλει έγγραφα μέσω δικηγόρου, δεν μπορώ να σου πω πόσα. Έχουμε βγάλει βίντεο. Δεν είναι τώρα, με συνέχεια. Και mm-hmm. έχω βγει τώρα στην τηλεόραση στο Όπελ ανοιχτή ακρόαση με βίντεο ψαράδων που είναι, ας πούμε, στα 50 μέτρα ο Τούρκος ψαράς και ψαράδες που δουλεύουν.
Mm-hmm.
Εγώ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, είμαι 72 χρονών. Δουλεύω από 10 χρόνια στη θάλασσα μέσα. Πήγα να εμβολήσω σκάφος τουρκικό που ήταν πάνω στεριά, τραβούσε. Και μου βγάλε όπλο. Είναι οπλισμένοι αυτοί όλοι μέσα.
Μάλιστα.
Και το χειρότερο ποιο είναι, ότι ο Τούρκος αχτιωρός είναι, είναι σε μια απόσταση μου και τον εφυλάει αυτό που είδα. Άρα είναι το πράγμα σκόπιμο. Το λέμε, είναι εθνικό το θέμα, κύριε Δερμού.
Μάλιστα.
Είναι και για
προφανώς,
νησιόμας...
προφανώς και υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο φαίνεται.
Οπωσδήποτε.
Έτσι.
Δεν το συζητάμε.
Ίσως, γι' αυτό είπα πριν ότι ίσως θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να το δουν λίγο διαφορετικά το θέμα αυτό.
Ναι. Αυτό προσπαθούσαμε, κύριε Δερμού, να το δουν το θέμα, γιατί είπαμε ότι ναι, είναι αυτό, βλέπετε, αντιδράσει μας οι Τούρκοι αντιδρούν. Τώρα στείλανε, σας είπα, στείλανε τώρα πέντε σιγά-σιγά. Δεν λέω, μιλάμε ένα αριθμό, με αυτό, μιλάμε εκατοντάδες καίκοι ακολουθεί. Μέχρι από τη Μαύρη Θάλασσα, όταν γίνει η δήλωση του Δεσποτενικού, λέει ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα παλαιότερα, εκεί να γίνει το γινόταν. Εκεί να γίνει.
Μάλιστα. Κύριε Σαρούκο, σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και πραγματικά να έχετε καλές ψαριές.
Εύχομαι στο Θεό, σας μιλώ ειλικρινά, μήπως πάρουν, ας πούμε, να βάλουν το μυαλό τους λίγο και να καταλάβουν την αγωνία μας και την αγανάκτησή μας όλων των ψαράδων. Αυτό θέλω μόνο να καταλάβει και ο Πρωθυπουργός μας και οι βουλευτές μας όλοι. Και οι 300 που είναι μέσα στη Βουλή.
Ναι.
Είναι κρίμας να κάνουμε αυτή, ας πούμε, τη συζήτηση αυτή τη στιγμή τώρα εμείς για τα θέματα αυτά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
Να είστε καλά, κύριε Δερμού. Καλό βράδυ να έχετε.
Πάμε λοιπόν αμέσως τώρα για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Je m'appelle Lolita, Lou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita, quand je rêve Lou, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai la à fou rire aussi, fou qu'un phénomène. Je m'appelle Lolita. Lolita,
Το επόμενο θέμα έχει έναν καλεσμένο που μας είναι ιδιαίτερα γνωστός. Ιδιαίτερα γνωστός στην περίοδο του COVID. Έχω τη χαρά να είναι μαζί μας απόψε ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Γκίκας Μαγιοργίνης. Καλησπέρα σας, κύριε Μαγιοργίνη. Τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
Έχουμε πολύ καιρό να σας ακούσουμε. Και συνήθως όταν σας ακούμε δεν είναι και για πολύ καλό.
Οπότε είναι ευχάριστο για όλους μας, θα έλεγα.
Λοιπόν, αυτή τη φορά αφορμή είναι μία, θα έλεγα, έκκληση που κάνατε για να βρεθεί κόσμος ο οποίος θα συμμετέχει σε μία καινούρια έρευνα την οποία κάνατε σχετικά με το long COVID. Σωστά?
Ακριβώς, ακριβώς.
Θέλετε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό?
Βεβαίως. Πρόκειται για μία μελέτη η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο λέγεται HERCO. Αυτό που ζητάμε στην παρούσα φάση είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν long COVID, δηλαδή έχουν μετά, αφού περάσανε σε κάποια φάση την COVID, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά παρουσιάσαν κάποια συμπτώματα τα οποία δεν μπορούσαν να εξηγηθούν σε κάτι άλλο. Συνήθως είναι νευρολογικής φύσεως συμπτώματα.
Δηλαδή φαίνεται σαν να συνεχίζει να έχουν COVID.
Όχι ακριβώς. Παρουσιάζουν συνήθως κούραση, κόπωση. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν συνάχη βήχαν και μπορεί να έχουν και αυτά. Αλλά συνήθως παρουσιάζουν κόπωση, μυϊκούς πόνους, ταχυκαρδία. Έχουν δηλαδή ένα...
Τα συμπτώματα του COVID, τα παθολογικά συμπτώματα,
ναι,
έτσι.
Εμφανίζουν λοιπόν κάποια συμπτώματα τα οποία έχουν κάνει κάποιες εξετάσεις, αναλύσεις στα νοσοκομεία και οι γιατροί τους έχουν πει ότι πρόκειται λοιπόν για αυτήν την ασθένεια που... η οποία λέγεται long COVID, δηλαδή μακροχρόνια COVID. Ο λόγος για τον οποίο αναζητούμε ασθενείς οι οποίοι εθελοντικά θα δώσουν δείγμα του αίματος τους, είναι γιατί στα πλαίσια αυτής της μελέτης έχουμε βρει ότι σε κάποιους ασθενείς κυκλοφορεί στο αίμα τους μία πρωτεΐνη, η οποία έχει πολύ παθολογικά χαρακτηριστικά. Είναι μία πρωτεΐνη η οποία μπορεί να μετρηθεί μόνο σε ένα μέρος αυτή τη στιγμή στον κόσμο, στη Γαλλία, και θα πρέπει το δείγμα να πάει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την αιμοληψία και θα πρέπει να πάει σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή το δείγμα των ασθενών θα αποθηκευτεί σε βαθύ καταψύκτη, δηλαδή σε μείον 80 βαθμούς, και μετά θα σταλεί στη Γαλλία σε ειδικά κουτιά που έχουν ξηρό πάγο, δηλαδή σε θερμοκρασίες δηλαδή πολύ χαμηλές, ώστε να διατηρηθεί αυτή η πρωτεΐνη και να μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια. χωρίς να μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή εάν αυτό θα δώσει κάποια απάντηση στα αναπάντητα ερωτήματα που έχουν οι ασθενείς, θα πάρουν τη μέτρηση αυτή, δηλαδή θα τους ενημερώσουμε ότι κοιτάξτε, ανιχνεύσαμε αυτή την παθολογική πρωτεΐνη στο αίμα σας, η οποία δεν ανιχνεύεται σε φυσιολογικούς ανθρώπους, και στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση η μελέτη, εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι όντως αυτή η πρωτεΐνη ανιχνεύεται σε μεγαλύτερη συχνότητα στους ασθενείς του long COVID από ότι σε φυσιολογικούς ασθενείς, θα μπορέσουμε να στήσουμε μια δεύτερη μελέτη, η οποία θα μπορεί να έχει θεωρητικά και θεραπευτικά μια θεραπευτική βάση.
Να σας ρωτήσω, καθηγητά, πώς θα καταλάβει κάποιος ότι είναι σε αυτήν την ασθένεια στο long COVID? Δηλαδή, μετά από πόσο καιρό, ενώ έχει περάσει COVID, μπορεί να συνεχίσει να έχει τα συμπτώματα αυτά?
Οι ασθενείς που έχουν long COVID συνήθως έχουν παράταση πέρα και από τους 2 μήνες συμπτωμάτων που δεν μπορούν να εξηγήσουν, και κάποιοι έχουν χρονίσει κιόλας, δηλαδή παραμένουν με τα συμπτώματα αρκετό χρονικό διάστημα μετά την COVID. Οπότε είναι κάτι το οποίο τους άλλαξε την καθημερινότητα, να το πω έτσι. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι κάτι το οποίο τους έχει, πριν περάσουν την COVID, ήταν μια χαρά, και αμέσως μετά ή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αφού πέρασαν την COVID, έχουν μιας μορφής αναπηρία, θα μπορούσα να πω. Δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους από αυτά τα συμπτώματα.
Μάλιστα. Τα οποία βέβαια δεν... συνήθως λέμε όταν περάσουμε τις 5 ημέρες και είμαστε καλά από τον COVID, ότι το έχουμε ξεπεράσει. Τώρα ένας ο οποίος αισθάνεται ότι δεν είναι και πολύ καλά, αρχίζει να ψάχνεται διαφορετικά, δηλαδή να κάνει γενικές εξετάσεις, να δει τι του συμβαίνει κλπ. Εκεί θα πονηρευτεί, θα δει κάτι, η εξέταση θα δείξει κάτι το οποίο θα μπορούσε να σας βοηθήσει για να έρθει σε εσάς και να συμμετέχει στην έρευνα αυτή.
Κοιτάξτε, εμείς γι' αυτό το λόγο έχουμε πει ότι θέλουμε να έχουν διάγνωση long COVID από εξειδικευμένο ιατρείο δημόσιου νοσοκομείου. Υπάρχουν κάποια ιατρία τα οποία καταλήγουν εκεί πέρα κάποιοι ασθενείς και περνάνε μια σειρά από εξετάσεις, οι οποίες βοηθάνε στο να μπει η διάγνωση. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια εξέταση που μπορεί οποιοδήποτε να κάνει και να πει έχω long COVID. Πρέπει να κάνει ένα συνδυασμό εξετάσεων, να αποκλείσουν κάποια άλλα νοσήματα και μέσω του αποκλεισμού να καταλήξουν ότι οφείλεται την COVID που περάσανε σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
Άρα για να σας βοηθήσουμε και εμείς και ο κόσμος που σας ακούει και θα ήθελε να συμμετέχει σε αυτό, αρκεί κάποιος να έχει περάσει πριν από ένα διάστημα, ας πούμε 2 μήνες, COVID, και σήμερα που μας ακούει συνεχίζει να αισθάνεται ότι δεν είναι και πολύ καλά με το σώμα του.
Ναι, κοιτάξτε, εμείς δεν θα... Για τη μελέτη μας δεν θα μπούμε στη διαδικασία να βάλουμε τη διάγνωση. Γι' αυτό είπαμε, όποιος ασθενής έχει πάρει ήδη διάγνωση long COVID, δηλαδή έχει πάει στα ιατρία long COVID και έχει διαγνωστεί, θα μπορεί να συμμετέχει στη μελέτη μας. Και ο λόγος που το λέμε είναι ότι καθότι η αποστολή των δειγμάτων είναι μια πολύ ακριβή διαδικασία, για να καταλάβετε, μια αποστολή μόνο κάνει 2,5 με 3 χιλιάρικα, δεν μπορούμε να στέλνουμε ένα-ένα τα δείγματα, οπότε προσπαθούμε να μαζέψουμε τους ασθενείς σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να μπορούμε να κάνουμε έναν μικρό αριθμό αποστολών. Οπότε η μελέτη θα τρέξει για μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή υπολογίζουμε να ξεκινήσουμε Οκτώβρη με Νοέμβρη, οπότε αυτούς τους 2 μήνες θα τρέξει η συγκεκριμένη μελέτη, και όποιοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να μας πάρουν τηλέφωνο για να κλείσουν ραντεβού, να κλείσουν ένα σλότ που λέμε, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να δώσουν το δείγμα. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να πω είναι ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχει μία εξέταση που να λέει ότι κάποιος ασθενής έχει long COVID. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι πολύ σημαντικά, διότι εάν και εφόσον αποδειχθεί σχέση αυτής της πρωτεΐνης με τη long COVID, θα βοηθάει αυτούς ασθενείς με μία απλή εξέταση αίματος να μπορούμε να βγάζουμε τη διάγνωση πιο εύκολα. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος έχει τα συμπτώματα και ανιχνεύεται η πρωτεΐνη μετά στο αίμα του, θα μπορούμε πολύ εύκολα, πιο εύκολα να πούμε ότι πρόκειται για μία long COVID ασθένεια.
Μάλιστα. Επειδή τώρα σας έχω και λίγο στην τηλεφωνική γραμμή και επειδή σε λίγο φτάνει το φθινόπωρο και ξέρετε αυτή η περίοδος είναι που ξεκινάμε και σκεφτόμαστε τι να κάνουμε με την γρήπη, αν πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο, αν θα πρέπει να προστατευτούν κάποιοι άνθρωποι από τον COVID κλπ. Πού βρισκόμαστε με το θέμα των εμβολίων αυτή τη στιγμή, δηλαδή...
Οι οδηγίες για τα εμβόλια βγαίνουν κάθε χρόνο από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Αυτό είναι λοιπόν το δεδομένο που έχουμε και οι συστάσεις που υπάρχουν για τα εμβόλια δεν αλλάζουν. Επικαιροποιούνται βέβαια, αλλά θέλω να πω αυτό που γνωρίζουμε δεν έχει αλλάξει. Εμβόλιο για τη γρήπη κάνουν οι άνθρωποι που είναι σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή άνω των 65. Έχουν προσθεθεί και τα παιδιά σχετικά πρόσφατα. Και παρομοίως για την COVID κάνουν οι μεγάλοι, δεν κάνουν τα παιδιά πια εμβόλιο για την COVID. Αυτές είναι οι συστάσεις που δίνονται και βέβαια συμπεριλαμβάνονται και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα, έχουν δηλαδή κάποιους από τους παράγοντες κινδύνου που τους κάνει ευάλωτους στο να περάσουν βαριά τη γρήπη ή την COVID. Δηλαδή ανοσοκατασταλμένοι, καρκινοπαθείς και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, όποιος μας ακούει και έχει διαγνωστεί λοιπόν με long COVID, πού να επικοινωνήσει για αυτήν τη δική σας έρευνα?
Θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο στο 210-7462-066.
74 λοιπόν, 62...
066.
Ωραία.
Και... Οι ώρες είναι Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5. Και οι ώρες συνήθως αιμοληψίας είναι πρωινές, γιατί θέλουμε ο άνθρωπος να έχει μείνει νηστικός 10 ώρες όταν θα έρθει σε εμάς. Οπότε προτείνουμε συνήθως πρωινές ώρες.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το ερευνητικό κομμάτι στη χώρα μας πώς πηγαίνει γενικότερα, κύριε Μαγιοργίνη, στο θέμα της επιδημιολογίας?
Γενικά η Ελλάδα έχει ένα καλό ιστορικό στον χώρο της επιδημιολογίας, η οποία ξεκινάει και από τις βάσεις που έβαλε τουλάχιστον στο δικό μας εργαστήριο από τον αείμνηστο καθηγητή, τον κύριο Δημήτριο Τσιχόπουλο. Εξακολουθούμε να έχουμε πολύ καλή, να το πω έτσι, ερευνητική τροχιά. Με διάφορα σκαμπανεβάσματα περάσαμε δύσκολα, η αλήθεια είναι, κατά τη διάρκεια της κρίσης, διότι η χρηματοδότηση ήταν αρκετά πενιχρή, αλλά νομίζω βελτιώνεται και υπάρχουν πλέον και αρκετές ομάδες οι οποίες παίρνουν και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, οπότε θεωρώ ότι είμαστε από τις καλύτερες, να το πω έτσι, στην Ευρώπη, αλλά και στο παγκόσμιο χάρτη.
Μάλιστα.
Προς την επιδημιολογία.
Ωραία. Κύριε Γκίκα Μαγιοργίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Γεια σας, καλό σας βράδυ. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound.
Πάλι είμαστε πρώτοι σε κάτι που δεν είναι και πολύ καλό, αλλά έχουμε και συμπαραστάτες από άλλα μέρη της Ευρώπης. Ελλάδα και η Ισπανία, καθώς και η Πορτογαλία, είναι οι πιο επιβαρημένες ατμόσφαιρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, να πούμε και του στραβού το δίκιο, ο πιο σοβαρός λόγος γι' αυτό είναι οι πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε όλες αυτές τις χώρες. Σύμφωνα με ανάλυση της Μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ποιότητα του αέρα σε περιοχές της Μεσογείου ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη στο καλοκαίρι του 25, λόγω των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, και με βάση τα στοιχεία, τα δεδομένα της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του ΜΕΤΕΟ, οι πιο επιβαρημένες περιοχές της Ευρώπης όσον αφορά την ποιότητα του αέρα ήταν η Ιβηρική Χερσόνησος, δηλαδή η Ισπανία και η Πορτοκαλία, καθώς και τα Βαλκάνια, που το επίκεντρο είναι η Ελλάδα. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές και καταγράφηκαν σε αυτές τις τρεις χώρες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι με τις πυρκαγιές καίγεται ο πνεύμονας οξυγόνου τον οποίο έχουμε, από την άλλη δημιουργείται μέσα στον υπόλοιπο χρόνο ένα τεράστιο πρόβλημα στην ατμόσφαιρα και επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα, και βέβαια εμείς οι ίδιοι που βρισκόμαστε σε αυτά τα μέρη, τα οποία έχουμε κατακάψει και συνεχίζουμε, έτσι. Δεν σταματάει αυτό όλο το καλοκαίρι και που και που και τώρα ακόμα, αν ψάξω μέσα στο δελτίο, κάποια πυρκαγιά θα τη βρω.
Waiting all my life Thank you.
Επιστρέψαμε μετά από το δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 9 και 10. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Σκέβης με την Ευαγγελία Κοβέου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Η Βούλα Κολυτσοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον, καθώς το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει αναδείξει ένα πρόβλημα που λέει ότι υπάρχει έλλειψη στο τεχνικό προσωπικό και το κάνει πιο συγκεκριμένο λέγοντας ότι περίπου 5 στους 10 βιοτέχνες αντιμετωπίζουν δυσκολίες να βρουν εργατικό προσωπικό, με τις μεγαλύτερες ελλείψεις να εντοπίζονται στον κατασκευαστικό κλάδο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι βιοτέχνες. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Να είστε καλά. Είναι ένα πρόβλημα τοπικό, θα έλεγα, ή είναι ένα πρόβλημα γενικότερο στη χώρα μας ότι δεν υπάρχει προσωπικό γύρω από το κατασκευαστικό κλάδο?
Λοιπόν, να πούμε 2-3 πράγματα για να γίνει και κατανοητό και στους ακροατές. Εμείς κάθε μήνα κάνουμε ένα βαρόμετρο. Απευθυνόμαστε στις επιχειρήσεις μέλη μας. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο έχει 32.000 επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε αυτό. Και μας απαντάνε λοιπόν ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, μέσα από το οποίο βγάζουμε συμπεράσματα για την επιχειρηματικότητα και για τις κυρίως μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που έχουμε. Το πρόβλημα λοιπόν που είναι γενικότερο και ειδικότερο είναι ότι αυτό που είδαμε ως αποτέλεσμα του βαρομέτρου είναι ότι 5 στις 10 επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά καταρτισμένο δηλαδή, και μία στις 10 επιχειρήσεις δεν βρίσκει γενικότερα προσωπικό, ακόμα και ανειδίκευτο. Νομίζω ότι είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε την ανεργία να έχει πέσει κάτω από το 8%, αλλά απ' την άλλη αυτό το 8% δεν είναι εργατικό δυναμικό το οποίο θα ήθελε να εργαστεί.
Δηλαδή,
είναι κάτι που ζητήσαμε και από τον Πρωθυπουργό, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσουν τα επιδόματα ανεργίας και να πάμε στα επιδόματα εργασίας. Πόσο δε μάλλον στον κατασκευαστικό κλάδο, και θα σας πω ότι έχουμε συνεχή τηλεφωνήματα από ανθρώπους που είναι στον κατασκευαστικό κλάδο, με μισθούς, πιστέψτε με, οι οποίοι δεν είναι κακοί και το ξέρετε ότι πια οι μισθοί και έχουν αυξηθεί, αλλά και η έλλειψη εργατικού δυναμικού, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλα είναι ανάλογα με την προσφορά και με τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι μεγάλη λοιπόν και η προσφορά μικρή, ανεβαίνουν. Άρα δεν βασιζόμαστε πια καθόλου στην έννοια του βασικού μισθού, έτσι, του κατώτερου μισθού. Εκείνο λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι τα νεαρά παιδιά δεν θέλουν, παρένθεση, δεν έχουν μάθει να θέλουν να ακολουθήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Και είναι κάτι που επίσης είπαμε στον Πρωθυπουργό.
Γιατί συμβαίνει αυτό όμως?
Γιατί υπάρχει μία, ξέρετε, το πιο δύσκολο στο να πείσεις κάποιον να ακολουθήσει ένα επάγγελμα δεν είναι να πείσεις τον ίδιο αλλά την οικογένειά του. Υπάρχει λοιπόν μία λανθάνουσα σκέψη η οποία λέει ότι εγώ το παιδί μου το θέλω να πάει να τελειώσει στο πανεπιστήμιο και να ακολουθήσει ένα επάγγελμα από το πανεπιστήμιο. Βλέπουμε όμως και έχουμε δει πολλές φορές απόφοιτους, κυρίως από σχολές, τώρα να μην πω ποιες σχολές γιατί δεν είναι και σωστό αυτό, αλλά απόφοιτους πανεπιστημίων, το μόνο πράγμα που να κάνουν είναι να εργάζονται ως σε ψητοπολία και να κόβουν γύρω γιατί δεν βρίσκουν επαγγελματική αποκατάσταση.
Ή στο σέρβις ή σε εστιατόρια.
Επαγγελματική αποκατάσταση στο πράγμα, στη σχολή, στο επάγγελμα το οποίο έχουν σπουδάσει. Και ξέρετε τι ήθελα να σας πω πάνω σε αυτό. Εμείς προσπαθούμε, ερχόμενοι σε επαφή με τα παιδιά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο στοχευμένη διαδικασία και από το ίδιο το κράτος, ακόμα και στη διδοβάθμια εκπαίδευση, να ενημερώνονται σπουδαστές σχολών οι οποίοι περάσαν κάπου. Μην ξεχνάτε ότι δεν είμαστε πολύ μακριά από τα χρόνια που με 6.000 μονάδες, δηλαδή μιλάμε με γενικό 6, περνούσε κάποιος στη σχολή μαθηματικών της ΣΑΜΟΥ. Το παράδειγμα το λέω γιατί το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει.
Ναι, ναι.
Αλλά και πάλι με 10 να περνάς στο πανεπιστήμιο για να γίνεις κάποια στιγμή ένας πτυχιούχος που επειδή ποτέ δεν θα το έχεις αγαπήσει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια στατιστική που υπάρχει επίσης, ότι πιο πολύ όταν είναι χαμηλής μαθησιακής ικανότητας με την ευρύτερη έννοια του όρου, παρακαλώ να μην θεωρηθεί ως προσβλητικό, τελικά πάνε σε μια σχολή όπου απλά πηγαίνουν για να πάνε και ίσως στο τέλος πάρουν ένα πτυχίο που απλά το παίρνουν χωρίς αυτό να αποδεικνύει την δυνητική τους ικανότητα. Υπάρχουν λοιπόν μοντέλα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, που ο ίδιος ο κυβερνητικός η κυβέρνηση φροντίζει ώστε να πείσει παιδιά να γυρίσουν στο τεχνικό επάγγελμα. Τεχνικό επάγγελμα που πιστέψτε με πραγματικά, από τη γνώση που έχουμε από τους ανθρώπους, δίνει μισθούς που κάποιοι δεν τους πάρουν ποτέ στη ζωή τους. Θα σας πω ας πούμε ότι ένας μέσος, όχι ο καλύτερος χειριστής CNC, το CNC είναι ένα μηχάνημα που κόβει διάφορα σκληρά υλικά, mm-hmm. ο μισθός του δεν πέφτει κάτω από τα 1.500 με 1.600 ευρώ το μήνα.
Μάλιστα.
Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη ζήτηση. Τα παιδιά δεν θέλουν να δουλέψουν στο να περνάνε να δουλεύουν στις αλουμινοκατασκευές. Τα παιδιά δεν θέλουν να ασχολούνται με τους ηλεκτροματισμούς. Τα παιδιά δεν θέλουν να γίνονται υδραυλικοί. Και όλο αυτό το δεν θέλω, πόσο δε μάλλον και με τους κλιματισμούς εκείνα δεν τι γίνεται, γιατί θεωρούν ότι τα επαγγέλματα αυτά είναι βαριά, γιατί θεωρούν ότι μπορούν πολύ πιο εύκολα, θεωρούν, δεν σημαίνει ότι είναι και πραγματικότητα, να εξοικονομούν χρήματα με άλλες δράσεις. Mm-hmm. Και στο τέλος της ημέρας θα αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που υπάρχει και στην Ευρώπη, απλά εμείς το διακρίναμε μέσα από το βαρόμετρο στη Θεσσαλονίκη, να λείπουν τα χέρια. Και ξέρετε, είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό τα τεχνικά χέρια. Εγώ προσωπικά είμαι από το χώρο της ευρύτερης εστίασης, ζαχαροπλάστης είμαι, και σας λέω ότι παρότι είμαι ένα επάγγελμα που αν θέλετε έχει λίγο αποποινικοποιηθεί στα μάτια της μητέρας, ξέρετε η μητέρα είναι αυτή η οποία οδηγεί τα παιδιά πολλές φορές και ο πατέρας, αλλά η μητέρα είναι πιο δυνατή, λίγο μέσα από το MasterChef και από όλα αυτά αποποινικοποιήθηκε αυτό που λέω χαριτολογώντας η λευκή στολή, με όλα τα αυτά βλέπουμε παιδιά τα οποία δεν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα και απ' την άλλη βλέπουμε ανθρώπους που ασχολούνται που
διακρίνονται
με τα τουριστικά επαγγέλματα να είναι στην έξαρσή τους, να παίρνουν μισθούς που ούτε καν θα τους δουν ποτέ, τελειώνοντας απλά φιλόλογοι, μαθηματικοί ή κάτι άλλο.
Ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Και επειδή έχω δίκιο και επειδή το ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει, γιατί ξέρω την εκπομπή σας και είναι μια εκπομπή που την ακούνε άνθρωποι με κρίση, λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να το βγάλουμε προς τα έξω αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί να έχει τη βαριά της βιομηχανία που λέγεται τουρισμός χωρίς να έχει ανθρώπους που από πίσω να φτιάχνουν τα ξενοδοχεία, να δουλεύουν στις κουζίνες, να φροντίζουν για τη συντήρηση των μηχανημάτων, να ασχολούνται με τον κλιματισμό, να ασχολούνται με τις αλουμινοκατασκευές. Και πάνω απ' όλα υπάρχει και μεγάλο κενό στην ελληνική νομοθεσία με τα πιστοποιημένα επαγγέλματα, όταν στη Γερμανία αυτά είναι 334 και στην Ελλάδα είναι μονάχα 8 τα πιστοποιημένα τεχνικά επαγγέλματα.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι,
παρακαλώ,
κύριε Παπαδόπουλο. Ποιο είναι αυτή τη στιγμή το επάγγελμα το οποίο έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση?
Δεν υπάρχει τεχνικό επάγγελμα που να μην έχει ζήτηση.
Όλα.
Δεν υπάρχει τεχνικό επάγγελμα που να μην έχει ζήτηση. Μα να σας πω κάτι, μην πάτε μακριά. Mm-hmm. Δείτε και δείτε αγγελίες. Ζητάει κανένας φιλόλογο μαθηματικό ή
τέλος πάντων, θα σας πω κάτι για να γελάσετε. Ζητάνε νηπιαγωγούς άνδρες και όχι νηπιαγωγούς γυναίκες.
Εγώ θα σας πω ότι έψαχνα όλο το καλοκαίρι να βρω έναν υδραυλικό για να μου κάνει μία εργασία.
Εάν και... στην Αθήνα δεν βρίσκεται,
ναι,
στην Χαλκιδική ΜΑΤ που είναι δίπλα, πιστέψτε με ειλικρινά, είναι όποιος το βρει και την επόμενη μέρα πηγαίνει και αγοράζει λότο. Λοιπόν, τα λέω έτσι χαριτολογώντας όλα αυτά και μάλιστα πια δεν χρειάζεται καν να σκεφτεί εκείνο που σε αυτό, μα είναι καλός αυτός. Είναι, δεν είναι, έλα να το κάνεις.
Έλα να κάνεις τη δουλειά και ας μην είσαι καλός.
Πιστέψτε με ειλικρινά, θα σας πω κάτι που δεν είναι καλό να το λέει ένας πρόεδρος, αλλά ξέρετε, η γλώσσα θα πρέπει να γίνει λίγο λαϊκή, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει τέτοια ζήτηση που τελικά είναι αυτό που λένε μερικοί, άμα μου πούν το όνομά τους σωστά και αν μου το γράψουν και ξέρουν και να υπογράφουν, τον παίρνουμε στη δουλειά. Αυτά είναι κουβέντες της αγοράς που τις ακούμε καθημερινά. Και πιστέψτε με, η ποιότητα, είμαι επιχειρηματίας από το 1990. Έχω τελειώσει το οικονομικό της νομικής, έχω πάση περιπτώσει γνώσεις. Η ποιότητα των ανθρώπων που δουλεύουν σε επιχειρήσεις αυτά τα χρόνια, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι πραγματικά κακή.
Να σας πω, τώρα επειδή είπατε αυτό, έχετε τελειώσει το, νομικό, το οικονομικό της
νομικής.
Της νομικής. Πώς αποφασίσατε να αφήσετε την επιστήμη και να πάτε στη ζαχαροπλαστική?
Και ποιος σας είπε ότι όταν κάποιος τελειώνει μια σχολή απαραίτητα πρέπει να ακολουθήσει αυτό που τελειώνει?
Όχι, δεν
ακολουθεί
πάει,
αυτό που του λέει η καρδιά του. Οπότε... Να όμως που ανοίγεται μια ωραία κουβέντα. Γιατί ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση.
Μάλιστα.
Και γιατί όταν την ανέλαβα πραγματικά το να επιχειρεί κανείς ήταν και τιμή του και οικονομικά υποφελές.
Μάλιστα.
Εδώ δυστυχώς πάμε σε μια άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε μάλλον μια άλλη φορά.
Βέβαια.
Για να μην κουράσουμε και το
φυσικά,
κοινό.
Φυσικά.
Όπου τελικά το επιχειρήν στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο, πώς να σας το πω...
Επιχειρήν. Δεν είναι και τόσο επιχειρήν.
Ναι. Όλοι επιθυμούν να γίνουν υπάλληλοι κάπου.
Μάλιστα.
Την επόμενη μέρα αυτό δεν θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Όχι τόσο για την ελληνική οικονομία, αλλά και για την ελληνική κοινωνία.
Μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ χαίρομαι γιατί στην ευρύτερη μου οικογένεια έχω ανθρώπους που ασχολούνται με τεχνικά επαγγέλματα και πραγματικά με κάνουν να χαίρομαι, διότι ας πούμε ότι λύνω σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά τα τεχνικά μου θέματα λόγω των συγγενικών μου σχέσεων και δεν μπορούν να πούν όχι στο θείο.
Έτσι.
Αλλά τελικά αυτό είναι το αποτέλεσμα, είναι ένα ερώτημα. Και ξέρετε, το κακό είναι ότι και οι άνθρωποι που ήρθαν ως στην Ελλάδα από άλλες χώρες δεν μπορέσαν. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα από τα απλά, λείπουν και οι βασικοί εργάτες. Δεν νομίζω ότι σας λέω κάτι άγνωστο ότι φέτος δόθηκαν άδεια για 25.000 άτομα να έρθουν από την Ινδία και τελικά ζητήσανε ακόμα περισσότερους γιατί δεν φτάνανε. Έχουμε και 8% ανεργία. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή.
Εσείς είσαστε ευτυχισμένος από τη δουλειά την οποία κάνετε?
Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή μέσα από την εργασία μου και μέσα από το επάγγελμα το οποίο διάλεξα να μπορέσω να βρεθώ σε μέρη που άλλοι δεν έχουν τύχει. Αν δει κανείς το προσωπικό μου Facebook θα δει ότι είχα την τιμή να συναντήσω και τον προηγούμενο Πάπα, να συναντώ προέδρους κρατών όπως τον κύριο και την κυρία Μακρόν, γιατί ακριβώς μέσα από τη δουλειά μου και όχι από καμία άλλη σχέση κατάφερα να κάνω το επάγγελμά μου και να του δώσω αυτήν την τιμή και αυτήν τη δόξα που έχουν αντίστοιχοι συνάδελφοι σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα.
Μην ξεχνάτε ότι η Γαλλία είναι πάρα πολύ γνωστή για τη ζαχαροπλαστική της και η μπακέτα, η γαλλική μπακέτα, έχει τιμηθεί με το να είναι στην πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.
Βεβαίως.
Θα τα λέω όλα αυτά γιατί κανείς πρέπει να δει την εργασία όχι σαν στιγμή αλλά σαν εφαλτήριο για την επόμενη μέρα της ζωής του.
Πρέπει κάποια μέρα να έρθετε να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας και τους ανθρώπους που έχετε συναντήσει, λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε.
Θα είναι μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά, και μετά την έκθεση θα είναι ευκαιρία να τα πούμε. Ωραία. Και να μας ακούσουν οι άνθρωποι.
Θα πρέπει να έρθετε στην Αθήνα όμως, να τα πούμε από κοντά.
Σαστό, δεν είναι πια και η Αθήνα τόσο μακριά. Λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτή την επαφή. Χάρηκα πάρα πολύ που και τα
εγώ.
Είπαμε και ευελπιστώ να φωτίσαμε λίγο μία όχι από τις καλές, αλλά πραγματικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε.
Σας ευχαριστώ
καλό
πάρα
σας
πολύ.
Καλό σας βράδυ.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Επιστροφή μετά τους τίτλους ειδήσεων. Είμαστε μισή ώρα πριν από την, λιγότερο από μισή ώρα, γύρω στα 25 λεπτά πριν από τις 10, που θα τελειώσει αυτή εδώ η εκπομπή για σήμερα και η καλοκαιρινή περίοδος της εκπομπής, η οποία ήταν συνήθως έτσι ένα δίωρο. Από Δευτέρα θα μπούμε στον κανονικό ρυθμό, 9 με 10 θα είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Θα σας κρατάω συντροφιά με τους καλεσμένους μου. Ήδη έχω αρχίσει και έχω κλείσει αρκετά ονόματα πολύ αγαπημένα και πολύ γνωστά για σας, που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Πολύ σημαντικοί άνθρωποι του πολιτισμού, της επιστήμης, του αθλητισμού. Σιγά σιγά θα τα βλέπετε, θα τους ακούτε, θα μιλάμε μαζί τους, θα μαθαίνετε τα νέα τους, τη ζωή τους, περίεργες ιστορίες. Όλα αυτά εδώ 9 με 10 κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα αγαπημένα μας τετράποδα σκυλάκια, όπου από ό,τι φαίνεται κάποιοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ηλεκτρικός όπου αναγκάζουν κατά ένα τρόπο, με βίο τρόπο, να κάνουν το σκύλο να μην γαυγίζει και του φορούν ένα κολάρο. Αυτά τα κολάρα υπάρχουν πράγματι στην αγορά, δηλαδή αν το ψάξετε στο διαδίκτυο θα βρείτε πολλά μπραντ τα οποία πουλούν αυτό το ηλεκτρικό κολάρο. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην αγορά, τουλάχιστον αυτό λένε από τις φιλοζωικές, και γι' αυτό σήμερα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Φωτεινή Σιακά. Είναι μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Περιβαντολογικής Ομοσπονδίας για να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Κυρία Σιακά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Να κάνω λίγο μια διόρθωση. Μέλος ναι. της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Αυτή είναι η ονομασία της ομοσπονδίας μας. Mm-hmm. Ναι, όντως είναι παράνομη η χρήση του κολάρου αντιγάβ, όπως κάποιοι θα έχουν ακουστά. Mm-hmm. Διότι εκπέμπει ηλεκτρονική εκένωση στο σκύλο. Ουσιαστικά παράγει ρεύμα. Όταν ο σκύλος τινείται, γαυγίζει, αυτό παράγει ρεύμα, το χτυπάει, σοκάρεται ο σκύλος και φυσικά δεν γουνιέται και δεν γαυγίζει.
Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι βίαιο.
Είναι παράνομο.
Είναι κάτι βίαιο.
Είναι παράνομο. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς που κυρώθηκε από τη χώρα μας με το νόμο 2017-27 Δευτέρου του 1992, ΦΕΚ 31. Και υπάρχει διευκρινιστική αυτής της σύμβασης που απαγορεύει οποιαδήποτε είδους χρησιμοποίηση τέτοιων κολάρων, γιατί προκαλούν, είναι επιζήμια για το ίδιο το ζώο και αγχώνουν το ζώο, προκαλούν προβλήματα.
Ξέρετε, ειδικά, κάποιοι άνθρωποι, ειδικά, έχω την εντύπωση ότι παίρνουν ένα ζωάκι για να συγκατοικήσουν μαζί του και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το ζωάκι είναι μέλος της οικογένειας και ότι θα έκαναν στο παιδί τους, δηλαδή να το προσέχουν, να το προστατεύουν, να το εκπαιδεύουν, θα πρέπει να κάνουν και σε αυτό το ζωάκι. Αντιθέτως, πάνω του προσπαθούν με διάφορους τρόπους να το βιάσουν με κάποιο τρόπο, ναι, εν πάση περιπτώσει.
Να το συνετίσουν, ας πούμε,
να το συνετίσουν προκειμένου να κάνει μια ζωή ανθρώπινη, αλλά ξεχνούν ότι είναι σκυλάκι. Θα γαβγίσει το σκυλάκι. Δηλαδή, πώς μπορείς να του κόψεις τη φωνή? Δεν γίνεται να του κόψεις τη φωνή. Ή διαφορετικά εκπαίδευσε το πότε θα πρέπει να γαβγίσει.
Ακριβώς. Δυστυχώς δεν με έχουν μάθει οι άνθρωποι ότι υπάρχουν και οι εκπαιδευτές σκύλων θετικής ενίσχυσης, γιατί αυτό εμείς υποστηρίζουμε, όπου μπορείς να εκπαιδεύσεις το σκύλο σου και να μην υπάρχουν αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζουν. Με το γάβγισμα, ας πούμε.
Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και με τους πνίχτες αλυσίδα, έτσι?
Ναι. Όλα αυτά είναι παράνομα, γιατί προκαλούν βλάβη στο ζώο και ψυχικά, δηλαδή, ταράζουν το ζώο.
Ωραία. Γιατί υπάρχουν όμως στο εμπόριο, γιατί δεν απαγορεύονται?
Κανονικά απαγορεύονται, αλλά κυκλοφορούν ελεύθερα, δυστυχώς. Δεν υπάρχει έλεγχος
είναι, σε όλο αυτό. Είναι πολύ περίεργο αυτό, δηλαδή απαγορεύονται, αλλά κυκλοφορούν ελεύθερα.
Ναι.
Εσείς έχετε κάνει κάποιο κίνημα γι' αυτό, για την απαγόρευση τους?
Κοιτάξτε, είμαστε τώρα, επειδή βγήκε πάλι στη δημοσιότητα ένα άρθρο, mm-hmm, και μια απόφαση του δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης, το Μονομελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, όπου αθώωσε μια 66χρονη γυναίκα, η οποία είχε ένα σκύλο και του φορούσε ηλεκτρικό κολάρο. Τέλος πάντων, τώρα βέβαια υπάρχει περαιτέρω διερεύνηση για αυτό το θέμα, γιατί ο σκύλος ήταν του γιού της. Mm-hmm. Οπότε εμείς τώρα συζητάμε ήδη με τους νομικούς μας τις ενέργειες που θα προβούμε για όλο αυτό.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι προσπαθείτε κι εσείς ό,τι μπορείτε να σώσετε, αλλά ο άνθρωπος είναι τελικά πολύ, πολύ βιαίος μερικές φορές απάνω στα ζωάκια. Και από την άλλη είναι και πάρα πολλοίς κόσμος, ευτυχώς, ο οποίος αγαπά τα ζωάκια και τα προστατεύει.
Ναι, ισχύει. Ξέρετε τι γίνεται, δεν υπάρχει εκπαίδευση. Mm. Δηλαδή παίρνει κάποιος ένα ζωάκι, ένα σκύλο, μια γατούλα, ένα οικόστο ζώο και δεν έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό, δεν έχει προετοιμαστεί, ναι, για το τι θα αντιμετωπίσει. Γιατί κακά τα ψέματα, θα πρέπει όσοι παίρνουν ζώα να είναι υπεύθυνοι, να έχουν αποφασίσει ότι τα επόμενα 15-20 χρόνια που θα ζήσει το ζωάκι θα αλλάξουν τη ζωή τους.
Βέβαια.
Έτσι. Δεν υπάρχει υπευθυνότητα. Mm-hmm.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σιακά.
Και εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε.
Καλώς
σας βράδυ. Συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους σας.
Γεια σας.
Γεια σας.
Cigarette.
στην αναστολή επιβολής του ΦΠΑ 24% στα ακίνητα μέχρι και το 2026 έχει προχωρήσει η κυβέρνηση με στόχο, όπως υποστηρίζει, την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία παρουσιάζει ένα σημαντικό όπως λέει. Συγκεκριμένα, στο πρώτο τετράμινο η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 26,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,6% στην επιφάνεια και κατά 32,8% στον όγκο σε σύγκριση με την περίοδο του Ιανουαρίου-Απριλίου του περασμένου έτους, του 24. Όπως αναφέρουν πηγές από το οικονομικό επιτελείο, στόχος είναι η τόνωση της κτήματα αγοράς, κυρίως όμως η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τονίζουν ότι η έλλειψη στέγης αντιμετωπίζεται μεταξύ άλλων και με παραγωγή στέγης. Σημειώνεται ότι το 19 η κυβέρνηση προχώρησε στην αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομή, απόφαση που όθησε τις αγοραπολισίες ακινήτων αλλά και την κατασκευή καινούριων. Επίσης είχε τη δυνατότητα από τις αρχές του έτους να μειώσει το ΦΠΑ στα ακίνητα από το 24% στο 13%. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει σε μόνιμη βάση τη δυνατότητα της Ελλάδος για εφαρμογή ειδικών μειωμένων συντελεστών ή και μηδενικών συντελεστών, ακολουθώντας το παράδειγμα του Λουξεμβούργου.
Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me and over you. Stuck together with God's glue, it's gonna get stickier. Two's been around, hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think, don't think it out. I'm not the only one staring at the sun, afraid of what you find. If you took a look inside, the night just different than staring at the sun. Not the only one who's happy. There's an insect in your ear. If you scratch, it won't disappear. It's gonna itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings? Waves that leave me out of reach, breaking on your back. Beach, will we ever live in peace? As those that can't do, often have to, and those that can't do.
ήρθε η στιγμή να πούμε καληνύχτα. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα με το καινούριο πρόγραμμα, με την καθιερωμένη ώρα, 9 με 10, η εκπομπή Ελθέντο η Βασιλεία θα σας κρατάει συντροφιά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Σουσκεύης και η Ευαγγελία Κοβέου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, η Βούλα Κολυτσιοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια τη σκητάλη παίρνει η Μαρία Κυριάκη. Καλό σας βράδυ.
Makes a great sound.